Selayaknya pertama-tama segala hormat puji kita persembahkan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang ada hadir di tengah-tengah kita saat ini. Dia ada di tengah kita saat ini. Dia memberkati kita semua. Berkat jasmani, tapi lebih daripada itu berkat rohani. Dan berkat rohani itulah firman Tuhan yang harus kita terima, kita hayati atas kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan beri kesempatan gangguan daripada iblis dengan segala macam cara, tapi biar kita konsentrasikan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyambut dan menerima firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Haleluya. Atas berkat kasih dan kemurahan Tuhan yang lalu kita telah dibawa kepada firman Tuhan yang menunjukkan bahwa firman itu ada kekuatan. Ada kekuatan. Kuasa yang sangat luar biasa. Perlu kita baca ulang. Markus pasal 1 ayat 22 dan ayat 27. Kita lompat saja ya. Ayat 22 dan ayat 27. Markus pasal 1. Silakan buka Alkitab pribadi. Saya percaya setiap pribadi pasti punya Alkitab. Oke, kita baca Markus 1 ayat yang ke-22. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Iya, loncat ayat 27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Amin. Ya, pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus di Kapernaum, Bait Allah di Kapernaum ini, mereka jadi apa yang mendengar pengajaran itu? Takjub. Menjadi kagum, heran. Ya. Itu diulang lagi pada ayat 27. Mereka semua takjub. Sehingga mereka berkata, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Kata-katanya itu ada kuasa. Kata-katanya dari Tuhan Yesus itu ada kuasa. Apa yang diucapkan Tuhan Yesus ada kuasanya. Itu kata-kata itu artinya firman Tuhan. Bukan saja oleh roti manusia boleh hidup, tapi manusia hidup oleh firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Itu Matius 4 ayat 4, enggak usah dibaca, nanti suruh cari sendiri. Ya, saya hanya mau menekankan lagi sekali, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti para ahli-ahli Taurat. Ya, namanya ahli itu ya pinter, Saudara ya. Ya, pinter, orang pinter-pinter itu, Saudara. Ya, puji Tuhan. Tetapi Saudara, tidak ada kuasa. Pinternya boleh, tapi tidak ada kuasa. Benar-benar tidak ada kuasa. Tetapi kalau kita ini, Saudara, memiliki pengajaran, firman dalam bentuk pengajaran. Pengajaran mempelai Alkitab ya. Ini ada kuasa. Kuasa bukan saja secara jasmani, artinya hanya kebutuhan-kebutuhan jasmani, tapi ada kuasa untuk menjadikan kita gereja Tuhan yang sempurna. Ini kuasa dari Tuhan. Tidak mungkin kita menjadi sempurna kalau tidak kuasa daripada firman Tuhan. Tidak mungkin. Hanya oleh kuasa firman kita ini bisa menjadi sempurna. Sebab manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi kalau firman Tuhan kita hayati, pengajaran yang Tuhan berikan, pengajaran mempelai Alkitabiah yang Tuhan berikan, kita hayati dengan sungguh-sungguh, maka ada kuasa yang membuat kekaguman, takjub. Tidak tahu saudara ini pernah merasakan tidak itu, bahwa pengajaran itu menakjubkan, PMA itu menakjubkan. Ya, rasa apa enggak? Apa cuma ngunu-ngunu tuh, ayo firman-firman gitu saudara. Firman ada kuasa dong, ya. Dan saya percaya saudara pasti, kalau namanya takjub atas kuasa pasti bisa merasakan. Ya, merasakan. Dan kalau kita merasa pengajaran itu ada kuasa, tentu kita menghormati pengajaran ini. Kita menghormati Tuhan Yesus yang mengajar, yang menyampaikan pengajaran ini. Nah, ini di dalam Bait Allah. Yang lalu sudah saya turun ke bawah itu pada ayat 29 dan sampai dengan ayat yang ke-34. Maka di sana pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus itu turun, dibawa pulang ke rumah Simon dan saudaranya namanya Andreas. Simon Petrus dan juga Andreas ini, apa terjadi di dalam rumah itu? Mertua Simon sakit demam. Sekarang ini kan musim sakit demam ya. Cuacanya begini nih bikin banyak orang sakit demam. Ya, demam itu ya panas dan dingin. Rasanya dingin tapi panas. Ya, ditem panas tapi orangnya kedinginan, itu namanya demam. Ya. Demam rohani juga bisa melanda dengan cuaca dunia yang tidak karu-karuan ini. Cuaca dunia yang sangat mengerikan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus itu tahu segala beban dalam keluarga, dalam rumah tangga. Sehingga mertua daripada Petrus ini yang sakit, singkatnya disembuhkan oleh Tuhan. Setelah Petrus tinggalkan rumah ibadah, menerima berkat pengajaran, pengajaran mempelai Alkitabiah. Kalau kita terima berkatnya dan kita bawa pulang, di dalam rumah pasti ada mujizat. Dalam keluarga pasti ada mujizat. Haleluya. Itu pasti bisa terjadi. Tidak mungkin tidak. Ya, tidak mungkin tidak. Pasti bisa terjadi. Ya, puji Tuhan. Kelihatannya ya apa benar apa enggak. Ini kalau tidak percaya ya memang tidak jadi, saudara ya. Kalau tidak ada percaya. Kesempatan minggu yang lalu sampai hari ini, seminggu ini, kalau saudara yang betul-betul menerima firman PMA ini dengan sungguh-sungguh dan merasa takjub dengan firman ini, saya kira tenggang waktu satu minggu ini sudah mujizat terjadi pada saudara. Pasti ada mujizat terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Ya, apa yang kita doakan Tuhan jawab. Sakit demam. Ya. Sekarang saya mau ajak saudara kita membaca Injil Yohanes pasal 4. Ayat yang ke-46 kita baca sampai ayat 54. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Berhenti dulu. Jadi sekarang Tuhan Yesus berada di satu kota namanya Kana. Galilea itu wilayahnya. Ya, di Kana, di Galilea. Nah, di situ ada satu kota namanya Kapernaum. Ayat kalimat berikut. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ya. Ya. Ya, puji Tuhan. Jadi di sini juga kita melihat Tuhan mengadakan mujizat yang kelihatannya penyakit sepele, demam. Ya. Kelihatannya sepele. Tetapi dikatakan di sini hampir mati. Ya. Kelihatannya sepele, tapi hampir mati. Itu andai kata Tuhan Yesus tidak datang, mungkin mati. Atau andai kata Tuhan Yesus tidak mengadakan mujizat, pasti mati dia. Tetapi Tuhan mengadakan mujizat. Dan caranya sangat unik. Lebih dulu ayat 46 mengatakan, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Di Kana, dekat dengan Kapernaum. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya. Ini kalau bahasa lain, anaknya laki-laki, berarti seorang pemuda. Sedang sakit. Walaupun di kota lain, tetapi tidak terlalu jauh. Dan ini peristiwa sekali lagi di Kapernaum. Di Kapernaum. Ya, puji Tuhan. Ketika yang mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea, itu berarti dari daerah Yerusalem sana di Yudea, Tuhan datang ke Galilea, tepatnya di kota Kana. Pergilah ia kepadanya supaya datang menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Jadi dia cari Tuhan Yesus, dikejar di mana Tuhan Yesus itu ada, mereka menuju ke Kana. Dan di sana bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, dia meminta Tuhan Yesus supaya segera datang ke rumahnya karena anaknya sakit hampir mati. Tuhan tidak datang. Tapi Tuhan berkata, pergilah, pulanglah, anakmu hidup. Saat sekali Tuhan mengatakan kalimat itu, pergilah, anakmu itu hidup. Orang ini tidak bimbang, tidak ragu, ya. Dari ucapan Tuhan Yesus, dia tidak ragu, dia tidak bimbang, ya. Kalau dia ragu, bimbang kan, dia bilang, loh Tuhan, kayak apa sih kamu, Tuhan belum datang kok, belum jamah kok, bisa hidup tuh bagaimana, gak mungkin lah. Ya. Tuhan berkata, anakmu hidup. Langsung dia kembali pulang. Belum sampai rumah, orang memberi berita. Wes gak usah repot-repot. Ya. Anakmu itu hidup. Anakmu itu hidup. Dan ditanya, jam berapa dia sembuhnya, hidup dia sembuhnya itu? Jam 1. Pas jam itu, jam 1 itu, Tuhan mengucapkan, anakmu hidup. Ini kisah nyata, saudara. Ya. Ini kisah nyata. Saya belum bicara soal pengertian rohani. Ini kisah nyata. Dan ini kisah nyata bukan saja dulu, tapi sekarang juga bisa. Kalau dulu Tuhan bisa menyatakan ini, sekarang juga pasti bisa. Asal percaya. Kalau tidak percaya, tidak ada kuasa. Bagaimanapun juga kalau sudah tidak percaya. Memang percaya itu meyakini sesuatu yang belum kita lihat. Itu namanya percaya. Apa yang belum kita lihat dan kita yakin, itu namanya percaya. Tapi kalau kita percaya, wah aku mau percaya kalau sudah sembuh. Nah, ini lain. Ini namanya percaya karena sudah melihat. Tapi percaya yang benar itu adalah yang belum kita lihat. Saya umpamakan saja sekarang. Saudara percaya ada surga? Pernah ke surga? Iya, itu namanya harus percaya. Dan pada ayat terakhir kita baca tadi. Dan itulah tanda yang kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea. Nah, puji Tuhan. Ini tanda kedua. Ya, tanda kedua. Tanda ajaib atau mujizat untuk kedua kali. Kalau tanda ajaib yang pertama itu pada pasal 2. Ya, ayat 1 sampai ayat 11. Tapi tidak usah dibaca. Ya, nanti saudara baca di rumah lo ya. Ayat 1 sampai 11. Begitu, ini tanda ajaib yang pertama. Kita baca saja di ayat 11. Iya. Murid-muridnya percaya kepadanya. Ini tanda mujizat yang pertama yang diadakan di Kana. Tuhan Yesus pada waktu ada di Kana, dan Kapernaum datanglah seorang pegawai raja menyampaikan berita anaknya demam hampir mati. Apa mujizat yang terjadi? Ini bukan kesembuhan. Tetapi mujizatnya, singkatnya kita tahu, air menjadi anggur. Ini kan sulit juga toh. Air biasa bisa menjadi anggur. Tidak gampang kan? Iya kan? Anggur. Bahkan ayat mengatakan, itu kepala perjamuan bilang, ini anggur lebih enak dari anggur yang pertama. Anggur asli yang pertama itu kalah dengan anggur yang dibuat oleh Tuhan. Oh, bukan main. Tuhan kalau bikin selalu yang enak loh saudara. Tuhan kalau bikin mujizat selalu yang enak. Iya. Jangan khawatir. Kalau yang di dunia bisa bikin, Tuhan akan bisa bikin lebih enak lagi. Coba kita baca ayat 10. Ayat 10. Dan berkata kepadanya, iya terus. Akhirnya kepala perjamuan itu, ya, bilang, biasanya orang kalau menyuguhkan anggur itu pertama kali yang enak. Yang tidak enak itu ya nanti kalau nyusul, kalau itu entek ya. Saonone dijuku, koreti sudah. Ya itu gitu saudara. Ini. Tapi yang bikin anggur itu lebih enak, lebih baik, kalau istilahnya sini lebih baik. Ya. Pasti lebih enak dibandingkan yang pertama. Karena yang pertama itu memang anggur biasa. Tapi kalau ini anggur luar biasa. Anggur keajaiban. Jadi Tuhan itu bisa menjadikan nasib kita yang jelek menjadi baik. Tuhan bisa merubah nasib kita yang gagal menjadi berhasil. Itu betul saudara. Iya. Usaha saudara gagal, tapi kalau kita yakin kuat kuasa firman-Nya, maka kegagalan itu akan diganti suatu keberhasilan yang lebih bagus. Bagaimana caranya? Kita lihat pada ayat yang ke ayat 3, ayat 4, ayat 5. Tapi yang terpenting pada ayat 5. Oke, sama-sama. Ya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, di sini Tuhan apa Maria itu memegang kuncinya. Ya, sebab ibunya ini, kalau di sini pakai istilah ibu, sebenarnya terjemahan lain itu perempuan, menempatkan ibunya itu sebagai perempuan. Ya, sebagai wanita itu tahu persis cara Tuhan Yesus bekerja. Tahu persis. Sebab itu dia pesan, sudahlah diam aja. Nanti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, nurut aja. Nurut. Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, nurut. Ya. Tuhan, dia enggak janji nanti kalau diperintahkan Tuhan Yesus pasti ada mujizat. Enggak. Nurut saja yang diperintahkan. Ya, nurut. Apa yang diperintahkan. Saya kira tidak semudah itu kita ya. Kalau tidak percaya tidak semudah itu ya. Menurut ya. Ya kan. Kuncinya harus percaya. Ya. Puji Tuhan. Dan benar-benar pelayan-pelayan itu nurut apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, ya, isi air dalam tembayang, isi semua sampai penuh. Ada 6 tembayang, isi semua sampai penuh. Ya, isi semua. Wah, sudah penuh, Tuhan perintah lagi. Sekarang cedok, bagikan air dalam waktu sekejap berubah menjadi anggur. Nah ini saudara percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Hal ini bisa terjadi apa enggak? Bisa. Kalau kita mau menurut perintah Tuhan buat kita sekarang. Kalau kita mau menurut firman Tuhan. Tanda ajaib akan terjadi kalau kita menurut firman Tuhan. Mau gak nurut firman Tuhan? Loh, kelihatannya sepele. Masuk disuruh isi air. Habis gitu dicedok lagi. Sudah jadi anggur. Ini apa-apaan ini orang dulinan. Jangan menyepelekan kuasa Tuhan. Jangan menyepelekan keajaiban firman. Firman itu tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau dulu bisa terjadi. Kenapa sekarang gak bisa? Kalau sekarang tidak bisa karena tidak mau percaya. Kenapa tidak mau percaya? Karena tidak mau nurut. Tidak mau nurut. Sama firman tidak mau nurut. Sebab itu pada orang Israel dulu ada begini. Saya kutip saja. Pada kitab Keluaran. Fatsal 19. Coba kita lihat sebentar. Keluaran Fatsal 19. Oke, kita baca. Ayat 5. Sampai ayat 8. Yang ayat 8 yang penting. Tapi mari kita baca lengkap saja. Mulai ayat 5 sampai ayat 8. Keluaran 19. Ya, silakan. Jadi sekarang. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku. Dan berpegang pada perjanjianku. Kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Di antara segala bangsa. Sebab aku. Itulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku. Ya, ini firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi Musa harus menyampaikan firman kepada orang Israel. Apa firmannya? Itu pada ayat yang kelima tadi. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, kamu akan menjadi harta kesayanganku. Dari terjemahan lain mengatakan, menjadi milikku sendiri. Kepunyaanku sendiri. Dari antara segala bangsa. Ya, itu kalau mau pegang firman Tuhan. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Seluruh bumi ini Tuhan punya. Seluruh bumi ini Tuhan punya. Ya, puji Tuhan, bumi ini Tuhan punya. Ya. Lah, itu sebabnya pada ayat 7 mengatakan, lalu datanglah Musa. Firman itu disampaikan kepada orang-orang Israel. Disampaikan firman seperti yang diperintahkan Tuhan. Musa menyampaikan, hamba Tuhan menyampaikan firman. Maka yang mendengar firman itu berkata, iya. Ah, ini. Puji Tuhan. Saudara mau diberkati? Saudara mempunyai keyakinan akan firman? Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan apa? Jangan terganggu dengan yang lain. Sungguh-sungguh itu konsentrasi. Tidak mau terganggu sama yang lain. Itu namanya sungguh-sungguh. Ya. Lah kita jauh-jauh tinggalkan rumah, datang beribadah, tidak sungguh-sungguh kan rugi. Apa jadinya? Ya. Nanti pulang kosong. Datang kosong, pulang kosong. Akhirnya Tuhan yang disalahkan. Tetapi di sini, kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi milikku sendiri. Wah, menjadi kepunyaan Tuhan ya. Iya, di antara segala bangsa, sebab akulah Tuhan yang empunya seluruh bumi. Ini kepunyaan Tuhan, ini seluruh bumi ya. Puji Tuhan. Dan kewajiban daripada Musa, inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Inilah firman yang harus sampaikan kepada jemaat. Dan saya di sini menyampaikan firman kepada jemaat. Saya sampaikan dengan sungguh-sungguh, saya nyampaikan ini. Ya, tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya menyampaikan dengan tulus. Maka semua yang mendengar firman itu tidak diam saja. Mereka semua yang mendengar firman itu tidak diam saja. Tapi mereka berkata, sepakat saudara? Kita juga mau mengucapkan ini. Tapi dengan percaya. Supaya turun berkat bagi saudara. Saat ini. Saya tidak bisa memberkati saudara. Yang bisa memberkati saudara itulah iman saudara, percaya saudara akan firman Tuhan. Bukan Tuhan lagi yang salah. Kalau Tuhan sudah memberi firman, saudara tidak percaya dan saudara tidak ada berkat, bukan Tuhan yang salah. Bukan firman Tuhan yang salah. Ya saudara sendiri yang salah karena tidak mau percaya. Malah dibantah. Tidak boleh itu saudara ya. Maka dari itu, pada waktu Musa menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, maka terima, mereka terima dengan sungguh-sungguh dan mau berpegang kepada janji firman Tuhan. Mereka menjawab dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, dengan mulut mengaku berkata, segala yang difirmankan Tuhan kepada biar Roh Kudus menetapkan dalam hati saudara. Biar Roh Kudus yang ada di tengah kita menetapkan satu keyakinan kepada kita masing-masing. Masing-masing. Sehingga nanti kalau saudara pulang tidak kosong. Kristus kepala jemaat yang ada di tengah kita. Ya. Mau. Alangkah Tuhan itu bangga kalau dia melihat firman disampaikan ya oleh Musa sebagai hamba Tuhan menyampaikan firman dan kemudian mereka tidak bertanya ABC, tidak bertanya apa. Ya, langsung mereka jawab sama-sama segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Kemuliaan, hormat untuk Kristus kepala mempelai pria. Bagi barang siapa yang percaya. Kalau tidak percaya tidak usah. Saya percuma. Tapi kalau saudara percaya. Dia yang ada di tengah kita tahu segala sesuatu. Dia tahu setiap pribadi saudara. Kembali kepada Yohanes tadi. Ibu Yesus berkata. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepadamu, buatlah. Sepertinya hal yang tidak masuk akal. Seringkali Tuhan merintah kita sesuatu yang seperti tidak masuk akal. Air. Isi di tempayang. Padahal tempayang itu tempat pembasuh. Sebab adat orang Yahudi itu, ya, kalau mau bertamu di rumah orang, di depan pintunya sana, disediakan air. Nggak pakai keset di sana. Pakai air, cuci kaki dulu situ, ya. Baru masuk air pembasuh. Tentunya air pembasuh itu bukan air yang sudah direbus, ya. Tentu itu air biasa. Dan ini kalau diminum kan gak mungkin. Ini kan gak masuk akal tuh. Sudah gitu ya sudah nurut aja. Nurut tapi pada waktu Tuhan suruh nyeduk. Hah, nyeduk kan rasan kayak apa. Itu kan Tuhan itu kan air kotor itu gak steril. Nanti sakit perut saya ini. Ya. Enggak, mereka gak mengatakan begitu. Sudah gak ada. Protes gitu enggak ada. Ya. Protes gitu enggak. Kan seringkali orang Kristen kalau dengar firman kan protes toh. Apalagi kalau menyinggung dosa, waduh. Iku protes dia. Ya. Ah, puji Tuhan. Ada mujizat kalau mau menurut firman Tuhan. Enggak ada yang sulit bagi Tuhan. Dah bagi firman tidak ada yang sulit. Air menjadi anggur. Sulit apa enggak? Ya. Oke, puji Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Yesus kepala. Asal kita mau menurut perintahnya. Buatlah ini. Isilah ini. Penuhkan ini. Maka air itu nanti berubah menjadi anggur. Sebab kata-kata Tuhan itu ada kuasa loh saudara. Apa yang dikatakan Tuhan itu ada kuasa. Tidak mungkin tidak. Ya. Apa yang dikatakan manusia belum tentu ada kuasa. Tapi yang dikatakan Tuhan Yesus itu ada kuasa. Firman Tuhan itu ada kuasa. Kembali ke Yohanes 4. Pada waktu diminta ya supaya Tuhan datang. Ya. Dan menyembuhkan ini yang hampir mati, pemuda yang hampir mati, maka di sana Tuhan berkata kepada bapak itu, "Belum saya pergilah." Kecepetan. Sampai 48 dulu. Apa katanya 48? Iya. Iya, itu. Apa kata Tuhan? Jika kamu tidak melihat tanda-tanda, tidak percaya. Jika kamu tidak melihat tanda-tanda, kamu tidak akan percaya. Tidak melihat tanda ajaib, tidak mujizat, kamu tidak mungkin percaya. Saya kira juga kita begitu. Kalau tidak pernah melihat tanda ajaib, tanda mujizat, tidak gampang mau percaya. Betul toh? Betul toh? Iya. Tidak ada buktinya kok. Tidak ada. Tuhan ingatkan. Jika kamu tidak melihat tanda, artinya tanda ajaib dan mujizat, kamu tidak percaya. Ini mengingatkan bahwa Tuhan itu pernah mengadakan tanda ajaib di Kana. Nah ini kalau kamu tidak pernah lihat dong, kamu di Kapernaum. Tanda ajaib itu di Kana. Kamu tidak pernah lihat, bagaimana kamu mau percaya? Seringkali kita juga tidak bisa percaya kalau tidak melihat. Baru mau percaya kalau melihat. Maka dari itu pada ayat 49 mengatakan, pegawai istana itu berkata kepadanya, lanjut. Iya. Luar biasa orang ini, itu hebat. Hebat. Apa hebatnya? Langsung percaya. Padahal Tuhan sudah sepertinya mencoba dia ya, tes dia. Ah, kamu itu enggak mungkin mau percaya kalau tidak melihat tanda ajaib dan mujizat, enggak mungkin. Ya. Tapi orang ini langsung pada waktu Tuhan berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu tidak protes apa-apa. Enggak. Enggak, masa bisa sih Tuhan? Apa iya sih Tuhan? Ya, Tuhan belum pernah enggak lihat kok. Tau-taunya Tuhan bilang gitu. Orang ini tidak. Waktu Tuhan berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus lalu kepadanya, lalu pergi. Apa ya perkataan Yesus apa? Firman toh. Bukan saja oleh roti manusia boleh hidup, tetapi oleh tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Allah, mulut Yesus. Yang keluar dari mulut Yesus itu firman, harus kita percaya. Perkataan Tuhan harus kita percaya. Firman PMA harus kita percaya. Pengajaran mempelai Alkitab biar kita terima dengan percaya. Haleluya, kalau tidak percaya repot, tidak jadi. Harus dengan percaya. Jangan bimbang, jangan ragu. Sebab Tuhan juga, apa? Kalau kamu tidak pernah lihat tanda ajaib dan mujizat, masa kamu percaya? Ya, memang dia tidak lihat, karena dia tinggalnya di Kapernaum. Peristiwa itu di Kana. Walaupun dia terlalu jauh jaraknya, tapi ini di luar kota, saudara. Berarti dia tidak pernah tahu. Ini orang tidak pernah tahu, tidak pernah melihat apa yang Tuhan sudah buat. Tetapi pada waktu Tuhan berkata, anakmu sembuh. Wah, anakmu hidup, bukan sembuh, hidup. Anakmu hidup. Tuhan berhak mengatakan itu. Karena Tuhan sendiri adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus itu kebangkitan dan hidup. Jadi buat dia tidak, Tuhan ada kuasa untuk memberikan tanda kehidupan. Ya, ini harus kita percaya. Ya, bahwa firman itu ada kuasa. Perhatikan ya, sekali lagi saya katakan, firman itu ada kuasa. Kita jangan disesatkan. Jangan disesatkan. Tapi kita harus tahu persis dan yakin bahwa firman itu ada kuasa. Silakan baca. Matius 22. Supaya kita merasakan kuasanya. Menjadi suatu pengalaman nyata. Satu ayat singkat tapi cukup kuat. Matius 22 ayat 29. Sudah dapat? Silakan baca. Kalau tidak ngerti firman, ya tidak ada kuasa Allah. Ini, kamu jadi sesat. Tidak ngerti firman. Kenapa tidak ngerti? Karena tidak percaya. Maunya percaya kalau melihat sesuatu yang terjadi, nah itu dia lihat. Baru dia percaya. Kalau enggak lihat, enggak mau percaya. Nah itu berarti sesat. Jangan jadi orang Kristen yang sesat. Enggak ngerti firman. Puluhan tahun jadi orang Kristen, enggak ngerti firman. Masuk keluar gereja setia. Tapi firman, dikasih tahu firman, PMA, enggak ngerti. Enggak mau ngerti apa enggak ngerti, saya enggak tahu. Saudara ya. Tapi kalau kita bisa mengerti, maka kita juga akan melihat kuasa Allah. Pasti ada kuasa. Firman itu bersama dengan firman ada kuasa. Itu sebabnya kalau kita sekarang bisa mengerti, saudara, itu kemurahan Tuhan. Kalau kita sekarang bisa mengerti firman itu kemurahan Tuhan. Itu berarti kasih Tuhan kepada kita. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ini firman enggak bisa belajar di sekolah. Waktu saudara sekolah kan enggak pernah diajar. Dan enggak mungkin kalau itu diajar. Ya. Tapi firman itu adalah ada kemurahan Tuhan. Kita bisa mengerti. Kita baca Lukas 24. Ah, puji Tuhan. Lukas 24 ayat 44 dan 45, dua ayat. Lukas 24 ayat 44. Silakan didapat ayat 44 ya. Silakan baca. Ya, itu ya. Sekarang kita lihat ayat 45. Siapa yang buka? Tuhan toh, berarti kemurahan Tuhan toh. Ini kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa terima berkat PMA itu kemurahan Tuhan. Tidak mungkin segala orang bisa terima PMA itu tidak mungkin. Cuma sayang kalau saudara sudah terima PMA, malah ninggalkan. Waduh, eman sekali. Saudara ya eman. Tapi kalau sekarang kemurahan Tuhan. Saya dan saudara. Tuhan kasih kita pengertian. Tuhan membuka pikiran. Sehingga mereka mengerti kitab suci. Kalau kita mengerti, maka kita tidak gampang disesatkan. Sekarang ini di dunia ini, di dunia Kristen sekarang ini, membingungkan. Membingungkan. Apa? Ajaran A, ajaran B, ajaran macam-macam. Tidak ada fokusnya ajaran itu. Kiblatnya tidak ada. Kalau kita kan kiblatnya jelas. Ke kota Yerusalem. Sebab itu, kalau mereka berdoa, arahnya kiblatnya ke Yerusalem. Ini sudah jelas kiblatnya, saudara ya. Kita sudah jelas kiblat kita dalam pengajaran mempelai Alkitab ya, untuk menjadi mempelai Tuhan. Tapi ini pun adalah kemurahan Tuhan. ini adalah kasih Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita yang ada saat ini, maka Tuhan membuka pikiran dan hati. Iya kan? Atas berkat Tuhan, kita bersyukur. Lalu ia membuka pikiran mereka. Sehingga mereka mengerti kitab suci. Karena Tuhan mengutip kitab ini. Ya, mulai dari kitab Taurat, Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Semua yang tertulis itu. Saudara, ini merupakan PA yang paling dahsyat dan paling singkat. Jadikan, saudara, saya mau katakan, jadikan firman Tuhan ini kebutuhan kita. Kenapa kita datang? Susah payah datang dalam ibadah ini. Apa yang kita cari di sini? Di sini untuk kita menerima berkat firman Tuhan. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Ini kebutuhan kita. Firman ini kebutuhan. Kalau firman ini merupakan kebutuhan, apapun tantangan, rintangan, pasti kita kejar. Tapi kalau firman itu hanya sampingan, tidak merupakan kebutuhan. Ya, kita kalau ada waktu, nang gereja, ya, nek malas-malas ya gak usah. Karena gak butuh. Tapi kalau ini merupakan kebutuhan, apalagi kalau kita lihat bersama dengan firman, ada kuasa Allah. Seperti Matius 22 tadi mengatakan, kamu sesat, kamu tidak mengerti firman Tuhan dan kuasa Allah. Coba kalau ngerti firman Tuhan, tidak akan gampang sesat. Bersyukur, saudara. Bersyukur kalau Tuhan membuka pikiran kita untuk bisa mengerti firman Tuhan, kitab suci, bisa mengerti PMA. Jangan ngomel, ngerti PMA kok ngomel. Ngerti PMA, kita bersyukur. Karena Tuhan membuka mata kita, mata rohani kita, hati kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada orang ini, anakmu hidup. Pulang, anakmu hidup. Juga kita nanti pulang, permasalahan kita selesai. Pergilah, pulang, segala masalahmu selesai. Haleluya bagi Yesus. Haleluya. 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 Dia yang dipermuliakan selalu. Pergilah itu kata lain, pulanglah. Anakmu hidup. Dan orang ini dikatakan begitu, tidak protes. Baca ayat 50. Ya, sama-sama dong. Saya kira enggak begitu Tuhan mau ngomong. Saudara, kalau orang, kalau saudara nyuruh orang pergi apa? Pergilah, anakmu hidup. Kata-kata, tekanan kata-kata itu memberi keyakinan. Iya kan? Bukan cuma kalimatnya, tapi tekanan kata-kata itu. Kalau cuma pergilah anakmu hidup, oh enggak yakin dia. Tapi pergilah, anakmu hidup. Itu tekanan kata-kata itu memberi suatu keyakinan, kepastian. Bahwa kalau dia menurut, pasti hidup anaknya. Dan oleh percaya. Sama seperti kita sekarang ini juga. Saudara datang bagaikan orang ini membawa masalah di hadapan Tuhan. Saudara datang di hadapan Tuhan membawa semua permasalahan kepada Tuhan. Ada masalah? Serahkan semua kepada Tuhan. Dan nanti Tuhan berkata, pergilah, pulang, pasti beres. Dan orang ini pulang, Belum sampai di rumah, nggak tahu naik beca, nggak tahu naik kuda, nggak tahu naik mikrolet, nggak ada ayatnya. Cuma kalau dia ini namanya pegawai raja, pasti ada kendaraan pribadi, ya naik kuda atau apa, kereta kah, ya di tengah jalan dicegat, dicegat, sudah apa tak di mana itu ayatnya, ayat 51, sama-sama. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar. Aduh, luar biasa. Belum sampai rumah, semua pegawainya datang kasih tahu sama dia tengah jalan. Stop, 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 Pak. Stop, Pak. Anak Bapak hidup. Wow, luar biasa. Saudara yakin toh? Kalau saudara percaya, belum sampai di rumah sudah ada berita, sudah beres. Iyalah, puji Tuhan. Lukas 7 ayat 1. Setelah Yesus selesai. Ya, di situ ada seorang perwira. Ini versi Injil Lukas, ya. Tetapi sebenarnya kasusnya sama. Kemudian begini, kita lompat, dia mengutus orang untuk menyampaikan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus datang, lalu mereka, orang ini, baca ayat 6 saja, loncat ayat 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Iya. Ya Tuhan, sudah batalkan saja, tidak usah susah payah datang ke rumahku. Aku tidak layak. Tuhan datang, kemudian ayat 7. Cukup, saudara bisa baca terus. Tuhan, tidak usah ke rumahku, katakan saja sepatah kata, pasti hambaku sembuh. Dan kemudian dia menyitir, aku ini seorang atasan, aku punya prajurit. Kalau aku berkata kepada prajuritku, pergi, pasti dia pergi. Kalau aku berkata, datang, datang. Kalau aku berkata, kerjakan, dikerjakan. Sepatah kata, ada kuasa. Maka Tuhan Yesus juga menunjukkan bahwa Yesus pasti ada kuasa. Katakan sepatah kata saja. Begini saudara, firman Tuhan harus kita dengar utuh. Ayo perhatikan saya. Firman Tuhan harus kita dengar utuh. Jangan sampai ada sepatah kata firman yang kita dengar mulai dari awal sampai selesai ada yang hilang. Sebab setiap kata dari firman Tuhan ada kuasa. Kalau kebetulan pada kata yang ada kuasa itu saudara lewatkan, maka saudara tidak mendapat berkat. Sebab itu setiap kata dari firman itu ada kuasa. Jangan bicara Alkitab penuh, jangan bicara kalimat, kata saja. Orang ini percaya sekali dengan berkata, iya, katakan sepatah kata saja, pasti sembuh. Sepatah kata dari firman, jangan hilang. Kita harus telinga, kita harus tersedia untuk menerima. Lengkap kata-kata dari firman. Sebab tiap kata dari firman ada kuasa. Oh, puji Tuhan. Dan harus kita terima dengan Nah, itu sebabnya kalau kita kembali kepada Yohanes 4, maka orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Lalu pergi. Itu terdapat di Yohanes 4 ayat berapa? Coba saudara bisa dapat enggak? Apa yang saya sitir ini? Ayat 50. Kata Yesus kepadanya, pergilah. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Per? Firman Tuhan harus diterima dengan per? Oleh percaya ada mujizat. Oleh percaya ada mujizat. Oleh percaya ada keajaiban. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kalau kita percaya firman PMA ini, pasti ada mujizat hari ini. Dan Tuhan akan berkata, pergilah anakmu hidup. Pergilah semua masalah selesai. Kita tutup Alkitab pribadi kita.